Nisë një kokolari përfaqëson ajkën e ajkës gruas shqiptare. Është pjesë e historisë tonë, pjesa asaj kujtese që një regjim diktatorial u mundua për dekadat na e fshinte. Nuk ja dolën dot, për shkak se ishte shumë e fortë ajo shenjë që kishte lënë kjo grua, e cila, themi të vërtetën, i bën derë jo vetëm negrave shqiptare, por i bën derë krejt kombit shqiptar, më thonë jo vetëm gjysmës së kombit. Një libër jashtëzakonisht i këndshëm, është shumë i veçantë, nuk është, po themi, një libër që ajo ka bërë me studimet e saj, kështu, është ditari i një vajze që vjen nga Shqipëria e viteve 30, vjen në Romën, një qytet i stërmaf, një botë krejt tjetër, që ajo nuk e kishte ndërruar, vjen në një universitet me kaq tradita si që është La Sapienza, të studioj këtu. Kuptohet që është edhe titulli i librit, ajo e nisë si ditar dhe pasaj mendon që duhet të jetë një libër, La mia vita universitaria, jeta ime në universitet ose universitare, nëse ta theonim kështu. Është e bukur ta lexosh si ditar, por është dhe më e bukur të lexosh shkrimet e Simonetës, të Visazhitit, shkrimtarit të njohur, edhe të vetë Mauro Geraci. Janë tre persona që në këndvështrime të ndryshme shikojnë shkrimin e një vajze shqiptare të viteve 30-40.
Çë gjeti këtë vajzë shqiptare pasaj?
Atëre, pitë gjitha pasaj është dhe fati saj tragjike, jeta saj tragjike. Ajo rikthehet në Shqipëri me shumë ëndra, me shumë dëshira. Vjen dhe fillon si arsimtare, si mësuse në një shkollë në Tiranë, të japë mësim, të edukoj brezineri dhe sidomos të punoj për emancipimin e gruas. Por merret me shumë gjëra njëkohësi, si kur ka qenë studente, me profesor të saj, si që është Koliqi, apo Namik Resuli, ajo ka shkëmbime letër këmbim të shumë të gjërë, grumbullon në fjalë për të bërë fjalor, grumbullon shprehjet e fëmijëve për të bërë diçka për edukimin e tyre, pralla, gojdhëna, merret do të thotë me etnografi, bëhet në etnografe, bëhet gjutare, është mësues, i ka të gjitha. Ajo ka një ethe për të punuar, ethe për të dhënë. Përfshihet në atë nismë të stërmate që ishte Instituti i Studimeve Shqiptare. Instituti i Studimeve Shqiptare nga 39-a deri në 44-ën ka një prodhimtari dhe një veprimtari kaq shumë të dëndur dhe shumë frytëdhënëse për kulturën dhe për të mirën, po themi, të kombit shqiptar, sa që Mysineja në atë grumbull intelektualësh, është gjithë ajka inteligjencë shqiptar, është dhe ajo atje. Kështu që kjo vajzë, sepse ajo nuk kryon familje, është dhe një pjesë e dhimbjes në doshtë atë saj, gjëndet për para fakteve tragjike, 24, viti 24, kur lufta është në mbarim e sipër, të gjithë njerëzit janë duke gëzuar që ai tmerr i viteve të luftës, ajo dhimbje e madhe e mbar botës, po mbaron. Mysineja pson goditjen e parë, ndron jetë jati, fill mbas jati ndron jetë, pikërisht një ose dy netë përpara se kryeqyteti i Shqipërisë të zbrazet nga forcat armike, partizanët hynë, bën një masakër të vërtet në popullsinë civile dhe dy vëllezërit e saj ekzekutohen pa gjyq. Njëri prej vëllezërve është ai që ka librarin Venus, një pikë takimi për rinin, për emancipimin e rinis, për çuarin sjelljen e të rres në Shqipërinë e prapambetur të atyre viteve. Dhe libraria Venus është shpjabotuse, mesagjerit shqiptare, dikush që është marrë me librin, ekzekutohet në derën e shtëpisë, Vesim Kokolari, ekzekutohet Mëmtas Kokolari, noteri i dëgjuar, i respektuar, i nderuar, dy figura shumë të njohtura në kryeqytetin shqiptar, digjet shtëpia e tyre, digjen arkivat, Mysineja vishet e gjitha në të zeza, dhe gjithë kemi parë fotografinë e saj në procesin gjyqësor me sharpën e zezë, shpëton vetëm vllai tjetër përkthyesi i mëvonshëm Amit Kokolari, i cili është i smur, është në spital, nuk e ndoshta ai do të kishte ikur fati i tij që shpëton. Mysineja dënohet në vitin 46, pak përpara gjyqit famshëm të deputetëve dhe aty është ndarja përfundimtare e Shqipërisë ëndra e gjithë intelektualëve shqiptar, gjithë për atyre që e donin vendin, u nda me perëndimin. Shqipëria u nda përfundimisht me vrasjen e deputetëve pikërisht në tetorin e 47-s. Misionea dënohet në 46-ën, pak muaj më përpara se ata, dënohet për idetë e saj, për akuzohet për përpjekje për të krijuar një parti politike socialdemokrate, që do të thotë përsërisht e majtë dhe Partia Socialdemokrate, nuk është parti komuniste, vrastare. Bën burg politik, mbas burgut nuk lejohet të shkojë prap familjes, internohet në rrëshenin e largët. Ajo punon ndërtim, në mos gabohem, punon edhe fshesagjie në rrugë për të pastruar rrugët e qytetit të rrëshenit. Ndron jetë e vetme, vetmuar nga një smundje e rëndë, pas kënd afër vetëm një familje që dha ata si kjo ishin, në një shtëpi nëse mund të quhej shtëpi atje ku ajo banonte, përsillet në banesën e fundit, po thuaj pas njëri, mendohet që edhe duart ja kanë lidhur përpara se të futej në arkivol. Do të thonë disa gjëra që kur i tregojmë sot apo mendojmë si ishte mundur që mendja njerëzore apo ligësia apo urrëtia kaq e madhe për një njeri që ato pak vite që u lejuat të punonte në profesionin e vet, në atë që ajo jepte më mirë, dha më të mirën e mundshme që mund të bëj.